inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana nyenamahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Iyo yashyizeho kandi kuri yo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira. Turanezerewe cyane gusubira gusangira nawe iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu biganiro biheruka twarasomye byinshi kuri Yosefu, umuhungu wa Yakobo. Uyu munsi turaza kumva ibyasigaye mu nkuru yiwe, kandi tuzoba turiko turegereza kurangiza igice cya mbere cy'iki cyigwa cyo mu byagezwe bya Mose mu gitabo cy'Itanguriro. Twarabonye Yakobo yari umwuzukuru wa Aburahamu kandi yari afise abana 12, Yosefu akaba yagira uw'11. Bose baba mu gihugu cy'i Kanani, igihugu muzi Imana yasezeranye kuzoha urubyaro rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yosefu akiri muto yarose bene se bamwunamira, ariko baramwanka, banka kwemera n'indoto ziwe, batako baramudandaza atwagwa nk'umuja mu gihugu cya Egiputa. Uyu munsi turaza kurangiza iyi nkuru turabe ingene yimenyekanishije kubo bavukana. Yosefu ntiyashotse yibwira abo bavukana, yashaka kubanza kuraba ko bwa burake bwabo na rya shapfu vyaheze. Ibyanditswe biravuga biti: maze Yosefu abonye bene se arabamenya, yihindura nka murundi kuri bo, abatera imiragwe ati muvahe. Baramwishura bati tuva mu gihugu cy'i Kanani tuje gusuma. Ayo majambo aboneka mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 42 7. Yosefu yababajije ibibazo byinshi, arabagiriza ko baje gutata, acara bapfunga. Yosefu yashaka ko bafata akanya bakiyumvira ku buzima bwabo no kuvya imitima yabo imbere y'Imana. Iminsi itatu ishize Yosefu araheza arabarikura, abategeka gusubira mu gihugu iwabo kugira bajye kuraba Benyamini bari basigaranye se. Ari kumwe muri bo amugumiza mu gasho. Haheze ikiringo cy'amezi atari make, basubira muri Egiputa gusuma, bajyana na Benyamini umuhererezi. Bamaze gushikayo bahasanga Yosefu, ntibamumenya kandi. Yosefu abatwara mu nzu iwe, bibatera ubwoba bwinshi, maze abategurira amazimano, abicarika ku meza, bicara bakurikirana uko barutarutana, maze aha Benyamini imfungurwa zisumba 5 izo abandi bafise. Kumbure Yosefu yagomba kugeza abo bavukana kugira arabe ko bagirira ishari Benyamini nk'uko nawe bamugiriye ishari, ariko ntihagira n'umwe yerekana ko ashavuriye Benyamini. Ahejeje kubazimana, Yosefu ategeka umushumba kuzuza imifuko yabo imihure y'impeke no kunyegeza mu mufuko wa Benyamini igikombe cy'izahabu ciwe. Bamaze gufata akayira, Yosefu arungika umukuru w'abateramyi kubakurikira no kubagiriza ko biyivye. Maze uwo mukuru w'abateramyi arabafata arababaza, kuki ineza muyikaba inabi? Ntimwivye igikombe umutware wanje anywesha? Barishura bati ntacyo twivye, kandi uwo tugisangana aberewe kwicwa, hanyuma natwe tube abaja bawe. Umukuru w'abateramyi arabishura ati uwo tuza kugisangana niwe aza kuba umuja wanje, abasigaye namwe muce mubandanya urugendo. Maze uwo mukuru w'abateramyi araheza asaka mu mifuko yose, atangurira ku mufuko w'umukuru ahereza ku muhererezi, maze atora cya gikombe mu mufuko wa Benyamini. Maze abakuru ba Yosefu babibonye bitantamurira kimpuzu zabo, maze basubira kwa Yosefu bagandagaza kukirimba imbere ya Yosefu. Yosefu arababaza ati mwakoze iki? Mwubahutse kunyiba? Yuda umwana agira 4 mu nda ya Yakobo aramwishyura ati tuvuge iki? Twokwiregura dute? Imana yerekanye ibibi n'amakosa dukora, turemeye kuba abaja bawe twese n'uwafatanywe icyo gikombe. Yosefu arabishura ati uwo igikombe cyafatanywe niwe wenyine aba umuja wanje. Abasigaye mwese nimwigira amahoro musubire kwa so wanyu. Yuda aregera Yosefu amubwira ishavu se afise kuba yarungitse Benyamini kugira abaherekeze muri Egiputa. Hanyuma Yuda asaba Yosefu ashimitse kubagirira imbabazi akarekura Benyamini bagatahana kwase. Nuko Yosefu amaze kubona ishavu bagize kubw'ibyaha bakoze muri kahise n'impuhwe bafitiye se wabo na murumuna wabo, Yosefu amenya ko bihanye maze amenya ko igihe cyo kubibwira cyashitse. Ibyagezwe bivuga biti maze Yosefu ntiyaba agishobora kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, aca avuga n'ijwi rirenga ati muteramura abantu bose. Nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yibarira bene se. Araturika ararira, Abanyegiputa barabyumva no kwa Farawo barabyumva. Yosefu abarira bene se aterega n'igiyewe Yosefu aho data aracyariho. Bene se babura icyo bavuga kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yosefu abarira bene se ati enda nimunyegere. Baramwegera aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so umwe mwaguze ngashogwa muri Egiputa, none ntimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashogwa ino, kuko Imana ariyo yantumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka ibiri mu gihugu kandi haracyasigaye iyindi myaka itanu batazoruha barimamwo cyanke ngo bimbure. Imana niyo yantumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugira icyo musiga mwisi ibarokoze agakiza gakomeye. None rero simwebwe mwandungitse ino ni Imana kandi yaminduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa byose kuba umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Nimwihute muduge kwa data muze mushike mumubarira mutumana wawe Yosefu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Muti manuke uze iyari ntu tebe muti kandi uzoshika uba mu gihugu cy'Gosheni ube hafi yiwe mwe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikuku yawe n'amasho yawe n'ibyo ufise byose, kandi mutazogutungirayo kuko hasigaye imyaka itanu y'ikigoyi woye kuzohava ufutana mwe n'inzu yawe n'abo ufise bose, kandi murabyibonera n'amaso yanyu namwe na Benyamini arabyibonera yuko ari je ubwanje mvyikuriye mu kanwa. Kandi muze mubarire data icyubahiro cyanje cyose mfise muri Egiputa n'ibyo mwiboneye byose, kandi muze munyarukane data kumushikana ino. Yosefu araheza agwa mu izosi Benyamini mwene nyina ararira, Benyamini nawe araririra ku izosi rya Yosefu agumbira bene se bose abaririrako. Hanyuma y'ibyo bene se bararemerana bayaga nawe. Inyuma y'ibyo abo bavukana na Yosefu bitegurira gusubira iwabo. Yosefu abaha imikogote nk'uko Farawo yari yamutegetse, yongera abatekerera impamba yo mu rugendo. Nuko bava muri Egiputa baduga mu gihugu cy'i Kanani bashika muhira kwa se Yakobo. Baramubarira bati Yosefu aracyariho niwe mugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Umutima wiwuca ugwa igihumura ntiyabyemera. Bamudondera amajambo yose Yosefu yabatumye. Se Yakobo abonye ya mikogote Yosefu yarungitse kumujyana umutima wiwe urarabuka. Isirayeli aravuga ati nibyo bizi ko Yosefu umwana wanjye akiriho, ndagenda nje kumubona ntarapfa. Ibyo bishize ibyagezwe biravuga ingene Yakobo n'umuryango wiwe bavuye mu gihugu cy'i Kanani bakerekeza muri Egiputa. Yakobo atanga ikimazi akiri mu nzira, hanyuma Imana ivugana nawe iramubarira iti ndi Imana, Imana ya so ntutinye kumanuka muri Egiputa kuko ariho nzoguhindurira ihanga rikomeye. Jewe ubwanje nzomanukana nawe muri Egiputa kandi ni jewe nzogukurayo, kandi Yosefu niwe azohamika ingohe ku maso yawe igihe uzopfa. Aya majambo turayabona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Inyuma y'urugendo runini Yakobo n'umuryango wiwe bashika mu gihugu cya Egiputa, maze Yakobo ahimbarwa no kubona umuhungu we Yosefu akiriho. Nuko ko Yakobo se wihanga rya Isirayeli be n'uruvyaro rwiwe bagandagaza muri Egiputa mu karere ka Gosheni maze barushiriza kugwira hanyuma baba ihanga rinini. Yakobo yabaye muri Egiputa imyaka 17 kandi imyaka yose yabayeho ni imyaka 147. Nuko Yakobo se wihanga rya Isirayeli ahambye basekuruza ajya kwibanira n'Imana. Yosefu na bene se bose n'abanyegiputa bose bamara iminsi 70 bamuririra. Abahungu biwe bamuhamba muri Kanani mu mva ya sekuru wiwe Aburahamu. Mu gice cya nyuma cy'igitabo cy'itanguriro igice cya 50 ibyagezwe biravuga biti bene se ba Yosefu babonye se apfuye baravugana bati kumbure Yosefu azotwanka adusubirize mu nkoko ibihwanye n'ibibi byose twamukoreye. Yosefu arababarira ati ntacyo mutinya mbega jewe ndi mu gishingo cy'Imana kubwanyu mwagabiye kungirira nabi ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ibyiza kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi minsi ikize abantu benshi. None rero mureke gutinya nzobaha ibyo kubatunga mwe n'abana banyu. Nuko arabaremesha ababarira neza. Yosefu aba muri Egiputa bona inzu ya se. Yosefu amara imyaka 110. Yosefu abarira abiwabo ati ndi hafi gupfa ariko Imana ntizobura kubagendera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo kwizobaha. Yosefu arahiza Abisirayeli ati Imana ntizobura kubagendera namwe muze mukure amagufa yanjye ino muyadugane. Nuko Yosefu ahwera amaze imyaka 110 baramwosa bamubika mu isandugu yo kumuhambamwo aho nyene muri Egiputa. Nguko ku gitabo cy'itanguriro gihera. Nuko Yosefu arahwera bamushyira mu isandugu yo kumuhambamwo aho nyene muri Egiputa. Iki gitabo gitanguza inkuru y'ingene Imana yashyizeho ubuzima kigahera cyerekana inkuru y'urupfu. Kubera icyaha Adamu yakoze byatumye urupfu rushika ku bantu bose ubyemera cyanye utabyemera. Ingero y'icyaha n'urupfu turabibona mu cyete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 6:23. Iyumvire umuntu w'intungane nka Yosefu mu gihe gito yatanze ubugingo ku bantu agapfa kubera nawe ari mu rubyaro rwa Adamu rufise imizi y'icyaha mu mutima. Yosefu ashobojwe n'Imana yarashoboye gukiza abantu benshi muri Egiputa hamwe n'umuryango wiwe kugira ntibicwe na kigoyi naho atashobora kwikiza urupfu ubwiwe. Nuko rero turashobora guhimbara Imana n'imitima yuzuye umunezero kubera mu gitabo cy'itanguriro twarabonye isezerano ry'Imana ko izoturungikira umukiza azotsinda ku bwacu urupfu n'ingaruka y'icyaha. Umukiza Imana yadusezeraniye kuturungikira n'uwo gukiza uruvyaro rwa Adamu umuzi w'icyaha n'ingaruka yacyo. Umuzi w'icyaha uri mu mutima w'umuntu, ingaruka y'icyaha n'urupfu n'umuriro udahera. Umukiza Imana yadusezeraniye kuturungikira yaranesheje byose yongera ahindura ubuzima bwabo bose bamwizera. Mukunzi wariko uratwumviriza wobuze uyu mukiza yanesheje Satani n'icyaha urupfu na kuzimu hanyuma agatanga ubugingo budashira kubizera izina ryiwe. Ijambo ry'Imana riravuga riti ati umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere. Tubibona mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 1:68 kugeza ku 70. Amen. Mu kiganiro cyacu gikurikira Imana ibishatse tuzotangura igitabo cya 2 cyo mu vyagezwe bya Mose cyitwa Kuvayo. Mu kurangiza mufate uyu murongo uvuga yamara aho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira. Ibi tubibona mu cyete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 5:20.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyunganira twandikire ugasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icyenda amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.